kortom program vir Goeie Vrydag. Dis nou 'n aangename opdrag, dink ek. Want ek was al by twee passiespele in Ober-Ammergau, 2010 en die COVID-1, die uitgestelde een in 2022 saam met Christine van Wyk. Nou bykans 400 jaar gelede na die swart pes deur Europa gemaai het onder die mense, het die storieboek mooie Bavariese Alpedorpie Ober-Ammergau God gevra om hulle asseblief te bewaar en indien dit sou gebeur, die dorpie se mense nie die pes onderlede sou kry nie. Hulle elke 10 jaar 'n passiespel sou opvoer wat die lyding, dood en opstanding van Christus herdenk en uitbeeld. Die vrees, soos vir baie mense nou die dag van die coronavirus, kon 'n mens verstaan en hulle het skotvry daarvan afgekom. En sedert 1633 word die onderneming dus gestand gedoen en uitgevoer deur die Ober-Ammergau inwoners. Slegs die dorpiese inwoners mag daaraan speel of jy moes daar gebore wees. Maria of Jesus, daar word twee akteurs in die rol gebruik, mag dalk ook 'n gastehuis besit of soos die een jaar in Maria se geval, ons later as 'n kelner in die restaurant bedien. Die twee vertonings onthou ek was uiteenlopend, die koor of rei soos in die ou Griekse dramas verskillend. Hulle was soos engele of buiteruimtelike wesens. Die aangrypendste deel na sowat 6 ure in die teater waar die skrif vlot in Duits vertolk word, is waar Jesus dramaties gekruisig word met die kruiswoorde inri, prominent. En toe gaan lees ek, nou wat was die verskillende weergawes van die kruistog, Jesus se kruiswoorde in die inskripsie, presies. Markus en Matteus, net een sin aan die kruis. My God, waarom het U my verlaat? Soos in Psalm 22 vers 1. Lukas, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Waarlik, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En die persoon met wie hy praat was die rower. Nie moordenaars nie, rowers. En dan sy laaste woorde volgens Lukas, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Psalm 31 vers 5. Johannes sê, die kruiswoorde was, Vrou, hier is jou seun en hier is jou moeder. Ek het dors, en die laaste woorde, dit is volbring. Wel, met hierdie kennis sit ek toe af na Ter Blanche Jordaan van New Spectrum, wat 'n besondere liefde en aanvoeling vir die brontale van die Bybel het. Hebreeus, die taal waarin die rabbi Jesus geleef het, as 'n Jood, en Grieks, die taal waarin die Bybel meer as 300 jaar later geskryf is. En as medegelowige stip hy toe 'n paar gedagtes neer wat belangrik is om te onthou en in ag te neem. Die tydlyn van wanneer is wat deur wie geskryf. Die oudste bronne wat ons het, omdat niemand 'n oorspronklike weergawe het nie, en die belangrike feit om te onthou, is in die woorde van John Shelby Sponge. Die oorspronklike doel van die Nuwe Testament skrywers was nie om ons te vertel wat presies gebeur het nie, maar om die betekenis van wat gebeur het te interpreteer. Estelle de Beer, senior regisseur mandaat drama en opvoedkunde van RSG, kom gelukkig tot my redding en stuur Jopie Kutsie se Aangeraak in die maalstroom van die paasgebeure, 'n paasroman aan my. Nou, Dr. Jopie Kutsie is 'n ingenieur, akademikus, ouderling en skrywer en het juis 'n paar randfigure geneem en sy paasroman Aangeraak saamgestel in hoofstukke en vir ons doeleindes kortomme. En Nick de Jager lees vandag vir ons van die vrou Maria wat Jesus se voete wou was. Die simboliek soos die kruisiging, 'n oorwinning oor die dood, is vandag nog klokhelder. Maar watter Maria was dit presies? Kyk, al die disippels was ons nou nie gesofistikeerd soos Lukas die geneesheer nie, dalk rof soos Petrus die visserman wat op sy manier my altyd laat dink aan die sanger Chris Christoffersen wat oor Maria Magdalena sing. En daarna die voorlesing van Nick de Jager, die albastaflesvrou.
Magdalene, don't wrap your dreams in sorrow. Save them for tomorrow if it comes. When we'll meet within the circle round the sun. Oh, if heaven were a lady, don't you know?
Albastaflesvrou. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Markus 14 vers 9. Al die water van die see kan nie die olie van 'n gesalfde koning afwas nie. Shakespeare se Richard II, derde bedryf, tweede toneel, 1595. Gerda se hare is kort, asof met 'n stomp skêr afgesny. Stadig, alleen, doelloos, wandel sy op die tuinpaadjie deur die kerktuin. Haar vingers is volgens militêre protokol toegevou, duime na vore gestrek. Haar klere wat sy aan het, is die beste wat sy uit die welsyn se geskenkpak kon kry. Sy haal haar toebroodjie uit, want sy besef dat sy moet eet na die dag se lang reis. Gerda het hierheen gereis, na hierdie dorpie en die kerk waar sy gedoop is. Sy hoop dat sy perspektief hier sal kry. Sy sien nie die rooi alwyne en helder geel botterblomme nie. Ruik ook nie die aroma van fynbos en granaat wat welig groei nie. Hoor nie die vrolike chirp van die suikerbekkies, soos hulle van blom na blom fladder nie. Proe nie haar toebroodjie nie. Die bergwind is warm, maar sy trek die trui stywer om haar vas. Haar wese is met swart ryp oortrek. Wat moet ek doen? Vra Gerda huilend vir die wind. Sy gaan sit op 'n tuinbankie. Sy vee die trane van haar wange af en gaan lê in 'n bondeltjie op die bankie. Hierdie eens pragtige, lewenslustige vrou huil geluidloos, weemoedig. Haar gesig is wasbleek. Die druk van haar familie en vriende is ondraaglik. Skei, skei, skei. Afgewissel met woorde soos onomkeerbare bossies, bomskok en bosbeneweld, is die trant van al die raad wat soos missiele op haar afgevuur word. Hulle knaande raad hou net nie op nie. Los hom, dink aan jou toekoms. Los hom, dink aan jou kinders. Los hom, jy's jonk genoeg om weer geluk te kan vind. Los, los, los. Hoe kan ek hom net los? Roep Gerda die wind in. In die 7de jaar van die 10-jaar oorlog is Marnus op die ouderdom van 30 jaar gedood. Maar hy het nie gesterf nie. Sy sensuele lippe, wat haar knieë lam kon maak, is nou saamgeperste dun streepies van bitterheid. Sy mooi hande, wat haar eens so liefdevol aangeraak het, is nou pofferig en sy vingers vergeel van kettingrook. Hoe het my eens atletiese beste vriend, liefling en sielsgenoot, nou 'n oorgewig vreemdeling geword, wat uur na uur en dag na dag niks siende voor hom uitstaar. Gerda, Gerda, lees die inskrywing op die gedenkplaat hier reg voor jou. Sy skrik nie eens toe sy hierdie helder stem agter haar hoor nie. Stadig kom haar oë in fokus terwyl sy regop kom. Sy sien 'n gekraakte gedenkplaat reg langs die kerk se historiese begrafplaasie, hier reg voor haar. In die dowwe lig van die son, wat soos 'n perlemoenskulp deur die donker wolke net begin deurbreek, lees sy die inskripsie. Elri, van haar sal vertel word van 'n mooi daad wat sy gedoen het. Matteus 26 vers 13. 1900 tot 1980. Dani, haar salwing het sy juk versag. Jesaja 10 vers 27. 1920 tot 1990. In die hoek van haar oog merk sy dat die tuinier stadig en geruisloos langs haar op die bankie kom sit het. sy voel hoe haar hart onwillekeurig vinniger klop. Voordat sy hom kan vra wie Elri en Dani was, begin hy vertel. Dit was 'n moeilike geboorte. Die naalstring is so gauw moontlik van die baba se nekkie afgehaal, maar daar was reeds breinskade. Die kind se juk gaan swaar wees, het die vroedvrou so sympathiek moontlik gesê. Elri het haar voorgeneem dat niemand, maar niemand, ooit haar Dani sal spot nie. Hy sal nie die dorpsidioot genoem word nie. Mag hy, o Here, selfstandig, waardig en sinvol deur die lewe gaan, het sy gesmeek. Die volgende 60 jaar het sy dit haar roeping geag om Dani te leer om selfstandig te wees en om altyd waardig op te tree. Sy het seker gemaak dat hy alles vir homself kon doen. Dit was vir Elri 'n hoogtepunt toe hy geloofsbelydenis op 24-jarige ouderdom voor die hele gemeente afgelê het. Hy het styf langs Dominee Chris gestaan en saggies ja op al die eenvoudige vragies geantwoord. Sy het langs hom gestaan en ongemerk sy hand gestreel en gestreel en gestreel. Daarna het die gemeente hom met liefde omvou. As daar skottelgoed by 'n kerkfunksie gewas moet word, was Dani nader geroep. As troeteldiere oor vakansietye versorg moes word, was Dani almal se eerste keuse. Hy het die koster gehelp om die kerktuin nat te spuit. Maar die werkie waarvan hy die heel meeste gehou het, was om afleweringe met sy rooi dikwiel fiets te doen. Die dorpse mense het geglimlag as hulle sy helder fietsklokkie vrolik in die straat hoorlui. Op Dani se 60ste verjaarsdag trek hulle na 'n huis vir verstandelik gestremde bejaardes. Sy het seker gemaak dat hy aan sy nuwe omgewing gewoond raak, dat hy vir homself kan sorg in sy klein woonstelletjie. Toe het Elri gesterf, haar lewensroeping eervol voltooi. Sy het haar seun gesalf sodat sy juk sag kon wees, fluister Gerda. Ja, dit is soos jy sê, antwoord die tuinier. Elri is self ook deur die Heilige Gees met wysheid, liefde en moed gesalf. Dani het onbewustelik almal wat oor sy pad gekom het met sy ma se salwing aangeraak. Hy het met waardigheid die titel van gesalfde, van aangeraakte gedra. 'N goeie daad het in hierdie gemeente gebeur. Dit sal aan almal oorvertel word wat hier kom, in herinnering aan haar en as inspirasie aan almal om die juk van hul medemens te versag. Die salwer is self gesalf, fluister Gerda oor hierdie openbaring. Sy draai haar skuins om die tuinier langs haar te bedank. Tot haar verbasing merk sy dat sy alleen op die bankie sit. Met hoendervleis wat oor haar hele lyf uitslaan, sê Gerda hardop, Elri was getrou aan haarself en het haar beloftes teenoor God nagekom. En so sal ek ook doen. Stadig staan sy op. Sy trek haar skouers terug en lig haar kin effens. Daar is nou 'n blos op haar wange, ten spyte van die plooie en donker kringe om haar oë. Met ferm tree stap sy na haar motor. Sy sien nie die verweerde sitplek bekleedsel en die blink gladde bande nie. Sy is weer offisiersvrou, soos aan die begin. Die son lyk weer, toevallig net soos destyds, toe Gerda in die kerktuin was, soos 'n verhelderde perlemoenskulp, soos dit net begin om deur die donker reënwolke te breek. Dit is asof daar vanuit die hemel op die begrafnisgangers wat na die kerk stap afgekyk word. Marnus kyk bewoe na die helder oranje kleur van die laning alwyne, wat soos vuurige swaarde ten hemele sal u heer. Wap, 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 asseblief, nie alweer dit nie, nie vandag nie, pleit Marnus. Na al troue 40 jaar gelede, het hy en Gerda onder 'n militêre erewag uit dieselfde kerk gestap, seremoniële swaarde oor hulle uitgestrek. Hy hoor weer die wap, wap, wap geluid van 'n helikopter en slaan onbewustelik oor van 'n stadige siviele stap na 'n stadige dodemars. Terwyl Marnus die kerk binnestap, ruik hy nie die laventelblomme wat oral met wit linte vasgemaak is nie. Al waarop hy fokus, is die eenvoudige dennehoutkus met 'n kransie wit angeliere en sy eie seremoniële swaard daarop. Soos hy sy hand oor die hout wryf, voel hy die satijngladde afwerking. So satijnglad, soos wat Gerda se koringgeel hare eens was. Hy sluit sy oë, toe die herinneringe hom beetpak. Wap, 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 lighoofdig van adrenalien, doodsverachtend, manoeuvreer ek my papierdun helikopter enkele meters bo aan die grond tussen die palm en peperbome deur. Hier en nou, in die rooi gevegsmistigheid, sien ek hoe lewe en dood mekaar in die keel beet het. Ek ruik kordiet en geskroeide vlees. Ek hoor die simfonie van oorlog, die slag van metaal teen metaal, knetter van masjiengewere, fluit en plof van mortiere, angskrete en die oorwinningskrete, uitroepe na God en dan die gesneuvelde se gestolde uitroep om hulp. Die gewonde se uitroep van blydskap as hy my helikopter sien aankom. Ek gaan haal elkeen waar hy ook al is en Kasavak elkeen soms onder kruisvuur. Die gewonde kry later mediese sorg in die veldhospitaal en lewe. Die gesneuvelde se ouers kan later hulle seun eervol in sy tuisdorp begrawe. Wap, wap, wap. Marnus knip sy oë en kry sy asemhaling onder beheer, voordat hy weer wegsink in die swart gat waarin hy vir 20 jaar lank gelewe het. Hy gaan sit saam met sy kinders in die kerkbank wat vir die familie gereserveer is. Terwyl hulle na die troostpreek luister, neem sy oudste dogter sy hand. Net soos haar ma altyd gedoen het, as die onthou haar pa aftrek, begin sy sy hand veerlig streel en streel en streel, wanneer die donker sy gemoed oorneem. Die dominee sluit af deur te sê dat Gerda se empatie vergelijkbaar is met die van die albaste flesvrou, namelijk dat sy die beste wat sy gehad het, gegee het om hom vir sy taak vorentoe te salf. Gerda het ook hierdie seën ontvang soos het in Markus 14 vers 9 opgeteken is. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. Na die troostdiens staan Marnus stadig op en stap vorentoe. Hy is uitgevat in 'n pak klere. Soos almal in die kerk dra hy ook 'n wit angelier ter viering van Gerda se lewe. Sy gesig is bruin gebrand en sy sonverbleikte hare is soos gewoonlik effens wind verwaaid. Hy staan langs die preekstoel met die gesag van 'n offisier en kyk die gemeente vierkantig in die oog. Dit is sy eerste openbare optrede sedert die oorlog. Gerda het haar belydenis van geloof voor hierdie gemeente eervol nagekom, begin hy sy elegie. Hy skuif sy kierie effens vorentoe om beter te kan balanseer. Dit is net sy ma wat opmerk dat sy hand liggies bewe. Hy kyk vlietend na haar vir ondersteuning. Met lyftaal bemoedig sy haar kind. Hy skep ook moed toe hy tussen al die mense in die volgepakte kerk sy loyale span tuinwerkers van die golfbaan sien. Met 'n skalkse glimlag merk hy op dat hulle amper soos 'n peloton troepe in hul netjiese oorpakke lyk. Hulle harde hoede eerbiedig op hul skote, ruig regop, knieën 15 centimeter uit mekaar, skoene vorentoe gepunt. Precies net soos hy hulle geleer het, met sy veiligheidspraatjie soggens voordat hulle werksdag begin. Gerda had haar huweliksbelofte voor hierdie preekstoel teenoor my nagekom. Sy het ook haar doopbelofte voor hierdie preekstoel teenoor elkeen van ons kinders nagekom. Hulle is allemaal vandag goed gekwalificeer en kinders van die Here. Engele het Gerda versterk om ons met sy liefde aan te raak. Hy voel onverwachts hoe sy keel toetrek van emosie, maar dit is asof die woorde vanself uit sy mond kom. Sy is deur die Heilige Gees gesalf, sodat sy wysheid en liefde en krag kon hê om ons gesin se juk die afgelope 20 jaar te kon versag. Sy kinders stap spontaan vorentoe en kom langs om staan soos dit 'n offisiersfamilie kenmerk, 'n hegte eenheid. Marnus sluit af met 'n helder stem. 'N goeie daad is in ons familie en in ons gemeente gedoen. Ek glo dat daar nie genoeg water in die see is om Gerda se salfolie van ons te kan afwas nie. Ons sal dit aan almal oorvertel wat oor ons pad kom, ter herinnering aan Gerda, die aangeraakte.
Niek de Jager het voorgelees Die Albaste Flesvrou uit Jopie Kotzee se paasroman Aangeraak. Die musiek in die program was Chris Christoffersen se lied The Lights of Magdala en Phil Coulter se lied Skona die Simplicity vertolk deur Sinead O'Connor. Ek is Johan Rademan en jy het geluister na 'n spesiale Goeie Vrydag kortom program. Onthou Dinsdag aand om 10:10 is daar nog 'n voorlesing in kortom uit Aangeraak. Ek wens julle tot dan 'n betekenisvolle paasnaweek toe. Only he knows how to face the future hopefully surrounded by despair. He won't ask for your pity or your sympathy, but surely you should care. Simplicity, but rather try to love him more.